Երկրորդ. Եվրոպայի 12 ազգի մարդիկ ներխուժեցին Ռուսաստան։ Ռուս զորքը և բնակչությունը ընդհարումից խուսափելով նահանջում են մինչև Սմոլենսկ և Սմոլենսկից մինչև Բորոդինո։ Ֆրանսիական զորքը հետսետե ավելի և ավելի արագորեն արշավում էր դեպի Մոսկվա, դեպի իր առաջխաղացման նպատակը։ Նրա արագընթացության ուժը, մոտենալով նպատակին, ավելանում է ճիշտ այնպես, ինչպես ավելանում է վայր ընկնող մարմնի արագությունը, երբ նա սկսում է մոտենալ երկրին։ Ետևում քաղցած ու թշնամի երկիր, հազարավոր վերստ տարածությամբ։ Առջևում մի քանի տասնյակ վերստ, որ բաժանում է նպատակից։ Այդ զգում է Նապոլեոնյան բանակի յուրաքանչյուր զինվոր, և արշավանքը շարունակվում առաջանում է ինքնին, հենց միայն արագության ուժի շնորհիվ։ Որքան ավելի է նահանջում ռուս զորքը, այնքան նրա մեջ ավելի և ավելի է խորանում զայրույթի ոգին ընդդեմ թշնամու։ Ետ նահանջելով, այդ տրամադրությունը կենտրոնանում և աճում է։ Բորոդինոյի տակ ընդհարում է տեղի ունենում։ Ոչ այս և ոչ մյուս զորքը չեն քայքայվում, չեն կազմալուծվում, բայց ռուս զորքը ընդհարումից անմիջապես հետո նահանջում է նույնպես անխուսափելիորեն։ Ինչպես անխուսափելիորեն ետ է գլորվում այն գունդը, որը ընդհարվել է մի այլ, ավելի արագորեն գլորվող գնդի հետ։ Եվ նույնպիսի անխուսափելիությամբ, թեև ընդհարման մեջ իր ամբողջ ուժը կորցրած, արշավանքի արագորեն գլորվող գունդը շարունակում է գլորվել ևս որոշ տարածություն։ Ռուսները նահանջում են 120 վերստ Մոսկվայից այս կողմ, իսկ ֆրանսիացիները հասնում են մինչև Մոսկվա և այնտեղ կանգ առնում։ 5 շաբաթ դրանից հետո ոչ մի ճակատամարտ չի լինում։ Ֆրանսիացիները չեն շարժվում։ Մահացու կերպով վիրավորված գազանի պես, որ արյունակամ լինելով իր վերքերն է լիզում, նրանք 5 շաբաթ մնում են Մոսկվայում, ոչինչ չձեռնարկելով, և հանկարծ, առանց որևէ պատճառի, ետ են փախչում։ Խուճապով նետվում են Կալուգայի ճանապարհը, և հաղթությունից հետո, որովհետև կռվի դաշտը Մալի Յարոսլավեցի մոտ նորից մնաց նրանց ձեռքին, առանց որևէ լուրջ կռվի բռնվելու, ավելի արագ ետ են փախչում դեպի Սմոլենսկ, Սմոլենսկից այն կողմ, անցնում են Վիլնոն, Բերեզինան և այլն։ Օգոստոսի 26-ի երեկոյան, թե Կուտուզովը, թե ամբողջ ռուս բանակը հավատացած էին, թե Բորոդինոյի ճակատամարտը հաղթությամբ է վերջացել։ Կուտուզովն այդպես էլ գրել էր թագավորին։ Կուտուզովը հրամայեց պատրաստվել նոր ճակատամարտի, որպեսզի այդպիսով վերջնականապես ջախջախ են թշնամուն, և նա հայտարարավ ոչ թե նրա համար, որ ուզում էր որևէ մեկին խաբել, այլ այն պատճառով, որ գիտեր, որ թշնամին հաղթված է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես այդ գիտեր ճակատամարտի յուրաքանչյուր մասնակից։ Բայց նույն երեկո և հետևյալ օրը սկսեցին մեկը մյուսի հետևից լուրեր գալ չտեսնված կորուստի մասին, այն մասին, որ իրենք կորցրել են բանակի կեսը, և նոր ճակատամարտը ֆիզիկապես անհնարին դարձավ։ Չէր կարելի ճակատամարտ տալ, երբ դեռ տեղեկություններ չէին հավաքել, երբ դեռ վիրավորներին չէին հավաքել, չէին լրացվել ռումբերի պակասը, նոր զորապետներ չէին նշանակված սպանվածների տեղ, մարդիկ դեռ չէին հագեցրել իրենց քաղցը, դեռ չէին քնել հանգստացել։ Դրա հետ միասին ճակատամարտից անմիջապես հետո, հետևյալ առավոտ, ֆրանսիական զորքը նույն արագընթաց շարժման ուժի զորությամբ մի շարժում, որ կարծես ավելացել էր տարածության քառակուսու հակադարձ հարաբերությամբ, արդեն ինքնաբերաբար արշավում էր ռուս զորքի վրա։ Կուտուզովն ուզում էր մյուս օրը հարձակում գործել, այդպես էր տրամադրված ամբողջ բանակը։ Բայց հարձակում գործելու համար բավական չէ միայն ցանկանալ այդ, հարկավոր է, որ այդ անելու հնարավորություն էլ լինի, իսկ այդպիսի հնարավորություն չկար։ Չէր կարելի մի անցում չնահանջել, հետո ճիշտ նույնպես չէր կարելի երկրորդ, երրորդ անգամ չնահանջել, և վերջապես սեպտեմբերի 1-ին, երբ բանակը մոտեցավ Մոսկվային, չնայած զորքի շարքերում առաջացած բարձր տրամադրությանը, իրերի դրությունը այն էր պահանջում, որ զորքերը նահանջեն Մոսկվայից այս կողմ։ Եվ զորքերը ևս մի վերջին անցում նահանջեցին, և Մոսկվան հանձնեցին թշնամուն։ Այն մարդիկ, որոնք սովորաբար կարծում են, թե պատերազմների և ճակատամարտերի ծրագրերը զորավարները կազմում են նույն ձևով, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը իր առանձնասենյակում քարտեզի առաջ նստած խորհում ու կշռադատում է այն մասին, թե ինքը ինչպիսի կարգադրություններ կաներ այս կամ այն ճակատամարտում, այսպիսի հարցեր են առաջանում. Ինչու Կուտուզովը նահանջի ժամանակ չվարվեց այսպես կամ այնպես, ինչու նա դիրքեր չգրավեց մինչև Ֆիլի հասնելը, ինչու նա միանգամից չնահանջեց դեպի Կալուգայի ճանապարհը, թողնելով Մոսկվան և այլն. Այն մարդիկ, որոնք սովոր են այսպես մտածել, մոռանում են կամ չգիտեն այն անխուսափելի պայմանները, որոնք միշտ էլ ընդհացակցում են յուրաքանչյուր գլխավոր հրամանատարի գործունեությանը. Զորավարի գործունեությունը ամենևին նման չէ այն գործունեությանը, որը մենք երևակայում ենք ազատ պայմաններում, առանձնասենյակում նստած, քարտեզի վրա քննելով ու վերլուծելով որևէ պատերազմ, որոշ թվով զորքերով այս և այն կողմից և որոշ վայրերում, և սկսելով մեր կշխրադատումները որևէ որոշ մոմենտից. Գլխավոր հրամանատարը երբեք չի լինում որևէ դեպքի սկզբնավորության այն պայմաններում, որոնց հետ դեպքը կապակցելով մենք այն քննության ենք առնում. Գլխավոր հրամանատարը միշտ գտնվում է դեպքերի շարժվող շարքի կենտրոնում, և այնպես, որ նա երբեք ոչ մի րոպե ի վիճակի չի լինում կշռադատել կատարվող դեպքերի ամբողջ նշանակությունը. Դեպքն աննկատելի կերպով վարքյան առ վարքյան կերտում է իր նշանակությունը. Եվ այդ օրինակ հետևողական, անընդհատ կերտման յուրաքանչյուր պահին գլխավոր հրամանատարը գտնվում է ինտրիգների, հոգսերի, կախման, իշխանության, նախագծերի, խորհուրդների, սպառնալիքների, խաբեբայությունների բարդագույն խաղի կենտրոնում. Շարունակ ստիպված է լինում պատասխանել իրեն առաջադրվող անթիվան համար միշտ իրար հակասող հարցերին. Գիտուն զինվորականներն ամենալուրջ կերպով մեզ ասում են, թե Կուտուզովը Ֆիլի հասնելուց շատ առաջ պետք է շարժեր իր զորքերը դեպի Կալուգայի ճանապարհը, որ նույնիսկ մեկն այդպիսի ծրագիր առաջարկել է նրան. Բայց գլխավոր հրամանատարի առաջ, մանավանդ դժվարին րոպեին, մի ծրագիր չի լինում, այլ միշտ էլ տասնյակ ծրագրեր միաժամանակ. Եվ այդ ծրագրերից յուրաքանչյուրը, որը հիմնված է լինում ռազմագիտության ու տակտիկայի վրա, հակասում է մյուսին. Գլխավոր հրամանատարի գործը թվում է, թե կայանում է միայն նրանում, որ ընտրի եղած ծրագրերից մեկնում է։ Բայց նա այդ էլ չի կարող անել. Դեպքերն ու ժամանակը չեն սպասում. Ենթադրենք, թե նրան առաջարկում են զորքերն ամսի 28-ին տեղափոխել Կալուգայի ճանապարհը. Բայց ահա այդ ժամանակ գալիս է Միլորադովիչի ադյուտանտը և հարցնում. «Կռիվ սկսել հենց այժմ ֆրանսիացիների հետ, թե նահանջել»։ Գլխավոր հրամանատարը պետք է նույն րոպեին կարգադրություն անի, իսկ նահանջելու կարգադրություն անելով նա իր բանակը զրկելու էր դեպի Կալուգայի ճանապարհը թեքելու հնարավորությունից։ Ադյուտանտից անմիջապես հետո համբարակը հարցնում է, թե ուր տեղափոխել մթերապաշարը, իսկ հիվանդանոցների պետը, թե ուր տեղափոխել վիրավորներին, իսկ Պետերբուրգից եկած սուրհանդակը նամակ է բերում թագավորից, որով հրահանգվում է ամեն կերպ պահել Մոսկվան։ Իսկ գլխավոր հրամանատարի Ախոյանը, նա, ով նրա տակը փորում է, այդպիսիններ միշտ կան, և ոչ թե մեկը, այլ մի քանիսը, նոր ծրագիր է առաջարկում, մի ծրագիր, որը տրամագծորեն հակառակ է Կալուգայի ճանապարհը դուրս գալու ծրագրին, իսկ իր գլխավոր հրամանատարի ֆիզիկական վիճակը քուն և հանգիստ են պահանջում, իսկ պարգև չստացած հարգելի գեներալը գալիս է գանգատի, իսկ բնակիչները պաշտպանություն են աղերսում, հարկավոր վայրը նայելու ու զննելու համար ուղարկված սպան վերադառնում է և զեկուցում միանգամայն հակառակն այն բանի, ինչ ասել է նրանից առաջ ուղարկված սպան։ Իսկ Լրտեսը, գերի վերցրած և հետախուզություն կատարած գեներալը, բոլորը տարբեր կերպով են նկարագրում թշնամու բանակի դրությունը։ Այն մարդիկ, որոնք սովոր են չհասկանալ կամ մոռանալ ամեն մի գլխավոր հրամանատարի գործունեության այդ անհրաժեշտ պայմանները, կարծիք են հայտնում օրինակ Ֆիլիում եղած զորքերի դրության մասին, և այն ենթադրությունն անում, թե գլխավոր հրամանատարը սեպտեմբերի 1-ին կարող էր միանգամայն ազատորեն լուծել Մոսկվան թողնելու կամ պաշտպանելու հարցը։ Մինչդեռ ռուս բանակի պայմաններում Մոսկվայից 5 վերստ հեռավորության վրա այդպիսի հարց չէր կարող լինել։ Իսկ երբ լուծվեց այդ հարցը։ և Դրիսայի մոտ, և Սմոլենսկի տակ, և ավելի շոշափելի կերպով ամսի 24-ին Շևարդինոյի մոտ, և 26-ին Բորոդինոյի մոտ, և Բորոդինոյից մինչև Ֆիլի կատարած նահանջի յուրաքանչյուր օրը, յուրաքանչյուր ժամին և յուրաքանչյուր րոպեին։